Vážené dámy, vážení páni, v prvom rade mi dovolte zaželať vám príjemný večer. Dúfam, že prednášky, ktoré boli doteraz, som presvedčený, že boli určite veľmi hodnotné a veľmi kvalitne spracované. Mne pripadla veľmi zložitá úloha vystúpať po pánovi Přibilovi, ktorý je profesionál v tejto oblasti, aj čo sa týka prípravy, aj čo sa týka vedomosti a odbornosti. Vynasnažím sa, aby ten čas, ktorý spolu strávime, nebol zbytočný, ale aby sme sa navzájom obohatili nejakými informáciami. Ako už bolo naznačené, téma mojej akejsi prednášky, možno aj diskusie, je vedecký program vesmírnej misie Štefánik. Skôr než začnem, chcem upozorniť, že nie som žiadny vedec, ani som nikdy nebol. Ja som sa k vedeckému programu dostal len ako kozmonaut, pretože, ako viete, súčasťou vesmírnej misie bol vedecký program, ktorý bol vypracovaný Slovenskou akadémiou vied. Tomuto vedeckému programu sa venovala hlavne Slovenská akadémia vied, ktorá programy sama navrhla, sama vypracovala a my sme boli v podstate len realizátori s tým, že sme sa začali s tým vedeckým programom oboznámovať až v poslednej chvíli, tesne pred samotným štartom, pretože času aj pre Slovenskú akadémiu bolo naozaj málo od rozhodnutia, že tento kozmický let sa uskutoční do jeho realizácie. To bol necelý rok, takže to bolo všetko veľmi hektické. Možno začnem tým, že trošku informácie o tom samotnom lete, kto, ak možno viete, možno nie, ten samotný let sa už uskutočnil pred 13 rokmi, bolo to vo februári v roku 1999, konkrétne štart bol 20. februára 1999. Dva dni trvala cesta v tom období transportnou loďou od štartu do spojenia s orbitálnym komplexom. Po týchto dňoch dochádza k spojeniu k orbitálnym komplexom a 6 dní života a práce na orbitálnej stanici Mir. Ako som už povedal, vedecký program bol vypracovaný Slovenskou akadémiou vied. Slovenská akadémia vied sa nezačala zaoberať vesmírom mojím letom. Vesmírny program Slovenskej republiky ani nezačal, ani neskončil mojím letom. Ako viete, Slovenská republika sa podielala na vedeckých programoch zaoberajúcich sa kozmosom už veľmi dávno. V podstate začalo to v období Eurokozmosu, spekulatívne Interkozmosu, keď začali lietať iné krajiny ako Rusko a Sovietsky zväz, keď poletel Vladimír Remek. Slovenská republika už aj v tom období zohrávala významnú úlohu, pretože jednotlivé jej inštitúcie, hlavne niektoré vybrané, boli veľmi akceptované aj v ruskej vedeckej sfére. Hlavne sa jednalo o takú najvýznamnejšiu rolu už od začiatku, takmer 30 rokov, zohrával Endokrinologický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý sa zaoberal hlavne stresormi. Bolo od začiatku kozmonautiky jasné, že ten ľudský organizmus počas kozmických letov je vystavený obrovskému fyzickému, ale aj psychickému stresu a počas tohto fyzického aj psychického stresu prebiehajú v organizme pomerne drastické zmeny a naši odborníci boli uznávaní aj ruskou stranou a podielali sa od začiatku hlavne na výskume stresových situácií a stresových faktorov, ktorým sú kozmonauti počas toho kozmického letu vystavení. Konkrétne vesmírna misia Štefánik, na vesmírnu misiu Štefánik bolo pripravených 6 vedeckých programov, z ktorých 4 sa realizovali aj na palube orbitálneho komplexu Mir počas samotného kozmického letu. Jednalo sa o vedecké experimenty oblasti medicíny, oblasti biológie a z oblasti fyziky. Dva experimenty, ktoré neboli vykonávané počas orbitálneho letu, boli vykonávané paralelne na Zemi na skupine dobrovoľníkov, mojich kolegov, pilotov, ktorí boli pôvodne v konkurze a ktorí týmto konkurzom neprešlo. Snažili sa vytvoriť podobné podmienky, ktoré bola vládli počas kozmického letu vo vesmíre a snažili sa robiť s nimi podobné veci, ako sme my vykonávali v tom vesmíre. Samozrejme, absolvovali sme toto aj my, aby bola vytvorená určitá základňa informácií, ako každý daný konkrétny organizmus, každý ten človek, ktorý bol do toho zainteresovaný, reaguje na tie konkrétne podnety v danej konkrétnej situácii. A u mojej osoby sa potom sledovalo, aké na tie isté podnety, tie isté situácie, ako ten organizmus reaguje v kozmických podmienkach. Kozmické podmienky sa snažili imitovať aj na tej skupine dobrovoľníkov, vojenských letcov, ktorí sa na tom podielali. A to tak, že robili rovnaké záťažové testy v klasickej kondícii, to znamená v štandardnej kondícii, akej sa piloti udržujú bežne počas svojej práce. Potom sa imitovali čiastečne kozmické podmienky, a to tak, že boli uzavretí v lekárskom prostredí, kde mali stanovené, že týždeň nemohli sa hýbať v podstate, len ležali na posteli, a ležali na posteli, ktorá mala sklon 15 stupňov dole hlavou. Mali denne za 24 hodín len 15 minút k dispozícii na to, aby mohli navštíviť toaletu, po prípade urobiť si hygienické záležitosti, sprchu a podobne. Takže týždeň vegetovali na posteli hlavou dole, čo imitovalo čiastočne trošku zmeny vnútorných tlakov v organizme, pretože vo vesmíre, ako som spomenul, počas toho kozmického letu prebiehajú pomerne drastické zmeny, ktoré sú spojené s adaptačným procesom na ten kozmický let. Takým prvým takým charakteristickým sprievodným javom adaptácie na podmienky bezvahového stavu sú pomerne silné bolesti hlavy, ktoré sú spojené v podstate s prerozdelením tekutín v organizme. Ľudský organizmus, ako viete, zo 70% sa skladá z tekutín, ktoré sú vďaka gravitácii rovnomerne rozložené v organizme. To znamená, časť tých tekutín je v nohách, časť je v brušnej dutine a časť je v hornej časti tela. Keď priletíte do podmienok bezvahového stavu, tak stratí sa gravitácia, ktorá časť tých tekutín ťahá do dolnej časti tela, a pružnosťou svalov sú tie tekutiny vytlačané hore. Dá sa to pozorovať aj vizuálne, kozmonauti prvé dni majú napuchnuté červené tváre, všetky mäkké tkanivá sú v podstate natlačené vodou, nasiaknuté ako špongia, a trvá to zhruba 3 až 4 dní, ten organizmus s tým bojuje, než sa tá prebytočná tekutina z organizmu dostane, to je či už vypotením, vymočením, vydýchaním alebo nejakými inými cestami, a než sa ten tlak zrovná na tie podmienky, aké sú požadované, respektíve aké sú v tom bezváhovom stave. Takže prvé 3 až 4 dní sú pomerne silné bolesti hlavy. Pre ilustráciu môžem povedať, ako keby vás tu na zemi niekto zavesil za nohy a nechal vás 4 dní vysieť dole hlavou. V podstate a všetko sa vám tlačí do hlavy. Ďalším takým sprievodným adaptačným javom, ktorý je, je vestibulárny, rozhodený vestibulárny systém. Každý človek v podstate reaguje na tieto podnety tým vestibulárnym systémom ináč. Vo všeobecnosti štatisticky je dokázané, že takmer 95% obyvateľov tejto planety má sklony tzv. Tej k morskej nemoci, ktorá sa prejavuje či už na lodi, alebo v aute, alebo na nejakých atrakciách, na kolotočoch a podobne. Niektoré organizmy sú ale trénovateľné a niektoré organizmy nie sú trénovateľné. To znamená, že už pri výbere do kozmonauta nie je dôležité, aby ten kozmonaut, keď ho posadia do tzv. Vestibulárneho kresla, ktoré vypadá v podstate ako zubárske kreslo, tam vás posadia, zatvoríte si oči, aby ste vizuálne nemohli sledovať svoju polohu v priestore, začnú vás točiť okolo svojej osy. A pri tom točení sú rôzne signály zvukové, na ktoré musíte reagovať buď predkláňaním, alebo nakláňaním do strán a podobne. Tu v podstate dochádza totálnemu rozhodeniu toho vestibulárneho systému. Ja osobne, keď som začínal, hoci som bol pilot, ktorý lietal na nadzvukových stíhačkách, ktorý lietal aj bojové manévre, či už akrobáciu a podobne, takže na nejaké to točenie sme boli zvyknutí, ale toto bolo zase niečo úplne iné. Prvýkrát, keď ma na to posadili, som vydržal asi 2,5 minúty. Po potom som vydržal pri ďalších tréningoch 3, 5, 7, 10. Ku koncu, keď sme už sa pripravovali priamo na kozmodrome Bajkonur, na samotný štart, kde už v podstate bolo zamerané hlavne na to pripraviť ten organizmus na tie podmienky, kde sme lehávali pod uhlom 70 stupňov na laviciach dole hlavou dlhú dobu, kde sme sa točili trikrát denne na týchto kreslách po 15, po 20 minút a sami sme si vymýšľali ešte k tomu rôzne prídavky, aby sme si to stiažili, že kreslo sa točilo do jednej strany, človek otáčal hlavou do druhej strany a ešte sa u toho prekláňal a nakláňal do stran. Tam vznikali tie efekty, v podstate vestibulárny systém je orgán, ktorý sa nachádza v strednom uchu. Sú to tri kanáliky kolme na seba, ktoré sú naplnené tekutinou a vnútri sú také štetinky, také jemné receptory, ktoré snímajú v polohu tej tekutiny a na základe toho človek vie určiť na zemi svoju polohu v priestore aj so zatvorenými očami. Viete, či visíte dole hlavou, či ste bruchom dole, či ste na chrbte, alebo v akejkoľvek polohe. Pracuje to na princípe vodováhy na zemi vďaka gravitácii. Nech robíte, čo robíte, v podstate voda, tekutina si furt drží svoju hladinu, takže ten vestibulárny orgán je nastavený na pozemské podmienky. Keď sa dostanete do vesmíru, pracuje všetko úplne ináč. Tá tekutina, tak ako všetko, sa začne voľne vznášať v priestore vo forme rôznych bubliniek a tým pádom chvíľku cvrnkne do receptorov, ktoré vám hlásia, že ste dole hlavou, chvíľku cvrnkne do receptorov, ktoré vám hlásia, že ste na chrbte a ten vestibulárny systém vizuálne vidíte, že v podstate ste v jednej polohe, ale chvíľku vám hlási, že ste na chrbte, že ste dole hlavou. Otočíte hlavu, pozeráte sa na jeden bod, vidíte, že sa netočíte, ale inerciálnou zotrvačnosťou tá tekutina v tom kanáliku ešte dvakrát, trikrát dobehne a v podstate vám to dáva impuls, že ešte furt sa točíte, čo je pomerne nepríjemné, pretože môže z toho byť čiastočné straty orientácie, v podstate môže z toho byť až nevoľno, až na zvracanie. Počul som prípad nejakého amerického astronauta, ktorý bol vyradený z činnosti asi na 14 dní, pretože Američania neuznávajú, aj v Rusku sa týmto kreslám vestibulárnym familiárne hovorí drsáky, pretože v podstate je to mučenie a človek musí prekonávať sám seba a musí tú hranicu stále posúvať, pretože tam je princíp taký, že točím sa a keď už začínam cítiť diskomfort, že už sa začínam potiť, že už začína byť zle, zastaviť. Proste neprekročiť určitú hranicu, lebo môže vzniknúť tzv. Psychologický blok, kedy človek v sebe vybuduje určitú brzdu, mnohí ľudia to poznajú, že stačí sa im pozrieť na kolotoč a už im je špatne. Takže človek musí vedieť, kedy je tá hranica a postupne tú hranicu ďalej a ďalej posúvať. Takže aj v tom vesmíre Rusi na tom bazíru, lebo je to veľmi dobré, aj keď je to mučenie, ale pri tom priletení do toho vesmíru človek sa podstatne rýchlejšie adaptuje a ten adaptačný proces nie je taký bolestivý. Ako som začal, ten americký astronaut bol vyradený asi 14 dní, bol niekde suchým zipsom pripnutý na stenu, nemohol sa ani hýbať. Stačilo, že okolo neho niekto preletel a už mu bolo špatne v podstate, takže nie je to jednoduché a tie adaptačné procesy a tie zmeny v organizme, ktoré prebiehajú hlavne v tých prvých dňoch pobyté vo vesmíre sú veľmi náročné. Takže tento vestibulárny systém, to bola tiež jedna z oblastí, na ktoré sa Slovenská akadémia vied zamerala, aby skúmala, ako je človek, ako by sa mal človek v tom vesmíre správať a čo by mal robiť, aby ten adaptačný proces bol čo najjednoduchší. Ďalšia oblasť, ktorou sa zaoberali slovenskí akademici, bola fyzika, konkrétne sa jednalo o kozmické žiarenie. Tento experiment bol pre mňa v podstate najjednoduchší a pôvodný plán bol, že snímače, ktoré vypracovali fyzici na snímanie kozmického žiarenia, mali byť rozmiestnené mimo kozmickej stanice v exteriéroch. Avšak z toho dôvodu, že z nejakých technických problémov nemohol byť naplánovaný výstup do odkrytého vesmíru, tak sa nakoniec rozhodlo, že tieto snímače sa rozmiestnia vnútri. Tie snímače boli v podstate asi takéto krabičky, kde boli tenučké plátky rôznych materiálov, ktoré mali rôznu hustotu, rôznu štruktúru. A ich cieľom bolo zachytovať častice kozmického žiarenia. Vy to možno viete lepšie, sa tým zaoberáte. To kozmické žiarenie je v podstate prúd častíc, ktorý je vystreľovaný od Slnka. A ktoré prúdia vesmírom, majú, každá tá častica má určitý náboj, určitú energiu, určitú hmotnosť, určitú rýchlosť v podstate. A tieto častice sú tak energetické, že oni prejdú normálne stenou orbitálneho komplexu, pretože ja sám som bol prekvapený, že tie steny orbitálneho komplexu, i napriek tomu, že ten orbitálny komplex je vystavený extrémnym podmienkam, sú relatívne tenké. Je to podobná štruktúra ako wafle, že je tam rebrovanie a medzi tým sú pláty v podstate a na niektorých miestach tie pláty sú hrubé len 2 až 3 mm. Čo je paradox, pretože keď si uvedomíme, že tá orbitálny komplex lieta v podmienkach, kde je okolo vákuum a vnútri musí byť vytvorený tlak, ktorý je podobný v podstate pozemským, takže ten rozdiel tlakov je tam veľký. Ten materiál je namáhaný aj z toho dôvodu, že neustále je bombardovaný mikročasticami, ktoré putujú vesmírom a bolo to vidieť aj vizuálne za tých 14 rokov, čo stanica lietala, že aj okna, ktorými sa pozorovala či už Zem alebo vesmír, boli poštriabané tými meteoritmi. Slnečné kolektory bolo vidieť proste, že sú neustále bombardované. Toto kozmické žiarenie bolo skúmané už aj predtým, napríklad aj Francúzi mali podobný experiment, avšak na podstatne jednoduchšom princípe. Oni to robili tak, že na určitú dobu sa zhaslo svetlo, zavreli oči a počítali, koľkokrát sa im zablískne v oku, pretože tá častica prejde stenou, prejde človekom a keď trafí zreničku toho oka, tak sa to prejaví vizuálne proste ako iskra, keby vyletela. A počítali, koľko týchto iskričiek za určitú dobu je a z toho sa snažili štatisticky vypočítať. My sme rozmiestnili snímače v interiéri orbitálneho komplexu, ktoré potom tesne pred koncom letu sa zozbierali. Na základe týchto experimentov bolo zistené, že to kozmické žiarenie na orbitálnom komplexe, ktorý sa pohybuje na výške okolo 350 až 400 km nad Zemou, je zhruba asi tak len o 13, možno 14% vyššie ako to kozmické žiarenie, ktorému sme vystavení tu na Zemi. A to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že na tej výške 350 až 400 km je ešte silné to elektromagnetické pole Zeme, ktoré prevažnú časť toho kozmického žiarenia vychyluje. Mali ste možnosť vidieť z nákresy, ako to vyzerá v podstate, že naša Zem má proste klasické elektromagnetické pole, ktoré je z jednej strany deformované, stlačené tým kozmickým vetrom a z druhej strany je zase natiahnuté tým kozmickým vetrom, tými časticami, tým prúdom tých častíc. A taktiež druhý dôvod, prečo to žiarenie nie je až také veľké, je to, že vždycky časť toho letu, v podstate je tá stanica krytá priamo Zemou, že je v tieni Zeme, takže ona vystavená tomu žiareniu len tu, keď vyletí z tiene Zeme a zase než sa do neho dostane. Takže pre kozmonautov lietajúcich na orbitách okolo Zeme, na nízkych orbitách do tých 400 km, toto kozmické žiarenie nie je až taký veľký problém. Toto bude problém pre posádky, ktoré vyrazia k iným planetám. Ako vieme, plánuje sa let na Mars. Tak toto je jedným z prvkov, ktoré sa budú musieť ešte doriešiť, pretože ochrana pred týmto elektromagnetickým žiarením je buď silné steny, ako napríklad niekde v nemocniciach, kde sa robia rentgeny, kde sú silné olovené steny. To neprichádza do úvahy, pretože hmotnosť by bola nepredstaviteľná a dostať to do vesmíru by bolo asi dosť zložité. Alebo vytvoriť nejaké umelé elektromagnetické pole, ktoré by nahradzalo to pozemské elektromagnetické pole a ktoré by to kozmické žiarenie vychylovalo, aby to tých kozmonautov neodrádzalo a nepoškodzovalo v podstate. Takže ako som povedal, toto bol pre mňa relatívne jednoduchý experiment a výsledky boli jednoznačne hneď v podstate zistené a namerané a boli potešujúce hlavne pre kozmonautov. Cieľom jeho bolo v podstate získať určitú štatistiku a zistiť za aké obdobie a akým dávkam a akým formám toho kozmického žiarenia sú ľudia na tých orbitálnych letoch vystavení. Ako som povedal, Slovenská akadémia ved pri vypracovaní týchto experimentov spolupracovala s Rusmi, tak, aby tie ich ciele boli realizovateľné, pretože je to limitované i množstvom materiálu, ktorý sa môže vyviesť do vesmíru, i podmienkami, ktoré vládnu na palube orbitálneho komplexu Mir. Takže ďalšou oblasťou, o ktorou sa Slovenská akadémia vied zaoberala, bola biológia, a to konkrétne Biologický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý sa už dlhé desaťročia zaoberá pestovaním, respektíve šlachtením japonských prepelíc, ktoré by mohli byť v budúcnosti relatívne určitou potravou pre kozmonautov. Tu môžeme možno v pozadí pustiť, ak to pôjde, potichu, bez zvuku, zábery priamo z komplexu Mir a z realizácie tu No, začne to zvojiť. Takže tu základné oblasti som vymenoval, ktorými sa tlenská akadémia zaoberala, ktoré uvidíte priamo z interiáru orbitálneho komplexu Mir, tesne pred tlačovou konferenciou. Spojenie na stanici Mir
nie je nepretržité.
Mnohí ľudia, tí kozmonauti sú tam neustále pod kontrolou, nie je to pravda. V podstate spojenie je tam klasickým systémom, ktorý pracuje len, keď je priama viditeľnosť medzi vysielačom a príjimačom. To znamená, v čase, keď sme lietali my, tak spojenie bolo raz za hodinu a pol, pretože jeden oblet okolo Zeme trval hodinu a pol. A dĺžka spojenia závisela od toho, ako viete, každá rádiostanica má určité vyžarovanie a záležalo na tom, či sa predlietávalo ponad ňu tesne, tak vtedy spojenie sa počítalo na nejaké minúty, zhruba 2,5 minúty až do 3 minút. Keď sa tá zóna len tak lízala okrajom, tak v podstate to spojenie trvalo len niekoľko sekúnd a tieto spojenia slúžili hlavne na to, aby v podstate automaticky zo stanice boli spustené na zem základné informácie a parametre stanice, či tam nedošlo k nejakým problémom technickým, či je zloženie správne vzduchu, či je tam správny tlak, či všetky systémy a zariadenia fungujú. Keď sme chceli robiť takúto tlačovú konferenciu, tak to bol zložitý proces prípravy, pretože bolo treba nastaviť kamery, bolo potrebné napojiť celú aparatúru, ktorá s tým súvisela. Bolo treba spraviť orientáciu určitého satelitu, pretože to spojenie sa vykonávalo cez satelit. A potom sa už dalo komunikovať priamo buď s riadiacím centrom, dokonca sa mi podarilo, nie mne, ale náš minister obrany, teda či Kanis, priamo zo svojej kancelárie vyvolal na palubu orbitálneho komplexu. Mne sa podarilo prekvapiť mazilku na hoteli hneď druhý deň po štarte, ešte sme boli len v transportnej lodi a už som jej volal na izbu. Zostala trošku v šoku, že či už sme naspäť, alebo čo sa deje. Lebo som sa mal vrátiť za 8 dní a na druhý deň som jej už volal, že ako sa má. Neviem, ako musíme teda trošku to posunúť ďalej, niekde tam bývali experimenty. To bolo v tom. To už je v podstate koniec. To je rozlúčka, to je Gennady Padalka, ktorý strávil na orbitálnom komplexe Mir 200 dní, v podstate 200 dní, ako veliteľ predchádzajúcej posádky. A po 8 dňoch sa so mňou vracal, respektive ja som sa vracal s ním na Zem. Tam ďalší človek, ktorý sa tam pohyboval, bol zaujímavý, to je Sergej Avdijev, to bol palubný technik, ktorý v podstate odštartoval s ním pred 200 dňami. Dostal tam na ďalších 180 dní s mojou posádkou, s kozmonautom Jean-Pierre Jenneret a ruským kozmonautom Afanasievom na ďalších 180 dní. Je to človek, ktorý zatiaľ drží asi rekord, čo sa týka pobytu vo vesmíre, pretože v troch kozmických letoch strávil vo vesmíre viac ako 2 roky. Skúsime to. Takže to boli tri také základné oblasti, ktorým sa Slovenská akadémia rozhodla venovať. To bolo lekárska oblasť, medicínska oblasť, fyzikálna oblasť a biologická oblasť. Začnem tými lekárskymi experimentami. Ako som povedal, prioritu v tomto hral endokrinologický ústav, ktorý už v tejto oblasti pracuje dlhé roky. A cieľom jeho experimentu EndoTest bolo v podstate zistiť, ako zlady s vnútorným vylučovaním reagujú na tieto stresové podmienky, ktoré vzniknú v tej najťažšej fáze kozmického letu, to znamená v tých prvých dňoch, kedy prebieha pomerne tá drastická adaptácia. V týchto dňoch väčšinou sa neplánujú nejaké zložité úlohy a tieto dni na stanici Mir slúžili väčšinou na to, aby si kozmonauti medzi sebou odovzdali agendu, aby stará posádka upozornila na nejaké špecifika, na nejaké zlady, aby bola na keď niekde začne niečo klepať alebo búchať, že proste, že to je normálne, že to sa stáva, že nemajú sa s tým zručovať, že to je úplne. Takže tých 8 dní je len takých relatívne ľahších. U mňa to bolo iné, pretože počas týchto 8 dní sme zavádzali do organizmu tie rôzne stresové šoky, aby sa zistilo, čo ten organizmus v tej najťažšej adaptačnej fáze je schopný vydržať. To je záber po odpútaní, to sa vzdialujeme od vitálne. Malo byť druhé tedy. Ja sa ospravedlňujem. Prerušíme to? Tak ja budem pokračovať v podstate. Cieľom toho experimentu bolo zistiť, čo ten človek je schopný zvládnuť v tej najťažšej etape toho kozmického letu. Princíp bol taký v podstate, že každé ráno som si napichol do žily kanilu, to je taká umelá ihla, ktorou sa v podstate môže pracovať, môže pohybovať a neobmedzuje. A to z toho dôvodu, pretože tam bolo niekoľko odberov krvi počas toho dňa a aby som sa v podstate nemusel za každým napichovať, lebo by som mal žilu rozpichanú kompletne, tak sa používala táto ihla, ktorá mala len ventil, ktorá sa vždy ráno zaviedla do žily a presne v stanovených intervaloch sa robili jednotlivé odbery. Bolo to špecifické tým, že v takomto rozsahu sa to vo vesmíre ešte nevykonávalo nikdy. Nejaké malé odbery, že sa napichol prst a podobne, to sa robievalo, ale priamo zo žily, bez prítomnosti lekára, tak to bolo prvýkrát, bolo to dosť odvážne, naši ale na tom trvali. Tak sa dohodlo, že Viktor Michajlovič Afanasiev, veliteľ posádky, spraví taký rýchlokurs a naučí sa odoberať krv, tak sme boli v nejakom zdravotníckom zariadení, kde dostal ihlu, injekciu a mňa a začal nakričovať. Keď sa mu to podarilo hneď na prvý krát, tak sme povedali, že už to vie a že už netreba ďalej. Takže že je schopný a že to určite zvládne aj hore. Takže príprava bola dosť zaujímavá na to. Tu máme možnosť vidieť tie snímače, o ktorých som hovoril, ktoré mali snímať tie dochádzajúce častice toho kozmického žiarenia, ktoré boli rozmiestnené rôzne v interiéri toho orbitálneho komplexu. Tu máte možnosť vidieť, tento snímač je priamo v takej kajute, kde sedel, kde mal svoje miesto veliteľ tej posádky. Vpravo tam bol jeho spacák, ktorý sa používa na spanie a to bola taká jeho kojta súkromná, kde v podstate nemohol sa ani zavrieť ani nič, len to bol taký vyčnel od stene, kde on mal toto svoje súkromie. Potom bolo rôzne v tom interiéri, ako budete mať možnosť vidieť, tam ani veľmi to nebolo kde nakapiť, pretože ten interiér je kompletne zabitý tým materiálom. Tu boli také menšie snímače na snímanie iných druhov častí, teda iných materiálov, takže viem, toto bolo pre mňa veľmi relatívne jednoduché. Ten experiment EndoTest, ako som povedal, bol veľmi špecifický a boli z toho trošku obavy.
ako to dopadne, pretože keďže tam nebol lekár, hrozilo riziko, že keby to náhodou nevyšlo, že nejak natrhne žilu alebo niečo, tak to hrozilo s tým, že nielen, že sa nebude experiment realizovať, ale môže to dať do takej fázy, že sa bude musieť prerušiť let a budeme sa musieť predčasne vrátiť na zem. Takže toto bolo také specifikum. Tu vidíte zábery zase z iného experimentu, z toho experimentu biologického otrepelitia, tomu sa potom aj to môžeme zatiaľ zastaviť. To pustíme, keď sa vrátime. Ten endotest, to je druhé slovo, môžeme pustiť jedničku, ktorým začal tým endotestom. Budeme mať možnosť vidieť, ako ten endotest prebiehal právo na stanici. Každý tento experiment, ktorý bol vykonávaný, bol snímaný kamerou, tak, aby sa aj jeho realizácia dala posúdiť dole odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied. Takže ako som povedal, vždy ráno nalačno, takže 4 dní som bol ochudobnený o raňajky, pretože som nemohol raňajkovať. Hneď po tom, jak bol budiček, zavykonala osobná hygiena, tak som mal možnosť sa len napiť vody, aby tá krv bola rečia, ako som spomínal, pretože si tekutím v organizme je vo vesmíre menej. Potom došlo k napichnutiu tej kanily a potom sa vykonávali rôzne stresy, ktoré mali zistiť potom z analýzy krvi, ako ten organizmus na to reagoval. Jedným z tých stresov, ktorý sa vykonával, bolo napríklad inzulínový stres. To znamená, že ja som si napichol tú kanilu, počkalo sa asi pol hodinu, aby som sa dostal z toho soku, z navodávania, aby pominuli všetky stresové faktory z toho napichnutia inekcie. Po pol hodine sa odobrala kontrolná vzorka, aby bola nejaká základňa, z ktorej sa vychádzalo, a potom som si napríklad spichol inzulín. Cieľom inzulínu bolo výrazne znížiť hladinu cukru krvi, a potom sa sledovalo postupnými odbermi v určitých časových úsekoch, ako ten organizmus s tým bojuje a ako sa tá hladina cukru zase dostáva do normálu. Vždy každá tá vzorka, ktorá bola odobratá, sa vložila do takej špeciálnej centrifúgy, ktorá bola tiež vypracovaná Slovenskou akadémiou vied, a v tej centrifúge sa v podstate pri otázkach okolo 3000 otázok za minútu rozdelila tá krv na plazmu a na červené krvíky a vnútri bola ešte nejaká hmota, taká želatinová, ktorá potom zabránila, aby došlo opätovnému spojeniu tých jednotlivých častí krvi. Takto rozdelená krv sa v podstate vložila do mrazničky, kde sa zmrazila na minus 22 stupňov a tam sa udržiavala až do návratu. Tu je vidieť proste prípravy. On si uvedomoval tiež tú zodpovednosť a to riziko, takže možno tam budú
sa mu trošku možno aj triasť ruky, ja som mu musel trošku pomôcť, ako to robiť. Ide aj o to, že ťažšie sa robí v bezvahovom stave, ten človek nemá stabilnú polohu a sa tam kníšie a aj tá krv v podstate má tendenciu. Vzhľadom k tomu,
že sa to muselo snímať, tak tomu musel nechať pichu, inak by som si sa asi radšej pichol sám, ale v podstate bola taká dohoda. Tu je vidieť tá kanila v podstate s tým ventílkom, kde sa to odoberá. Takže, ako som povedal, prvým tým stresovým faktorom, ktorý sa realizoval, bol ten inzulín. Ďalším stresovým faktorom na ďalší deň bol zase opačný efekt, kde som pil glukózu a cieľom zase bolo zistiť, že keď v organizme sa vyskytne väčšie množstvo cukru, ako ten organizmus s tým bojuje, ako sa z toho v podstate ten organizmus je schopný dostať a tá hladina cukru sa dostane do normálu. Ďalším stresovým faktorom, ktorý bol vykonávaný počas tohto experimentu, bol určitá forma psychologického stresu. Ono sa to možno bude zdať smiešné a jednoduché, že forma psychologického stresu bola riešená tým, že som v určitom časovom úseku niekoľkých minút riešil na oko relatívne jednoduché príklady. Myslím si, že najmä tomu od čísla 1238 som mal furt odpočítať 19 a minus 19 a minus 19. Tuto vyzerá relatívne jednoduché a pre matematikov by to asi veľký problém nebol, ale si treba uvedomiť, že som v prostredí boli pomerne silné bolesti hlavy. Nemohol som používať žiadne farmaceutické prostriedky na odstránenie týchto adaptačných príznakov, pretože tým by boli automaticky všetky tie experimenty skreslené. V podstate rozhodený vestibulárny systém nebolo človeku až tak úplne komfortne. Za druhé, pomerne veľa rušivých prvkov, hlučnosť. Jeden z tých rušivých prvkov je tam hlučnosť. Hlučnosť na stanici na orbitálnom komplexe Mir sa pohybovala nepretržite v rozmedzi od 70 do 90 decibelov 24 hodín denne. To je spôsobené v podstate, keby sme možno dali zvuk, tak tam budete aj počuť, že takmer ani nepočuť, ako sa rozprávame, počuť len tam hukot. Tu máte možnosť vidieť tie zaranie, ktoré boli používané, tu je ten mrazák, ktorý sa zmrazoval tie vzorky takmer na minus 22 stupňov. A tam na tým je centrifúga za tej, ktorá v podstate rozdielovala tú krv na tie jednotlivé zložky, o ktorých som hovoril. Takže ďalším tým rušivým faktorom pomerne náročným bol ten hluk, ako som spomínal. Ten je spôsobený v podstate všetkými systémami, ktoré musia nepretržiť 24 hodín pracovať, aby zabezpečili podmienky pre tých kozmonautov. Jedným zo systémov, ktorý nepretržite pracuje, je ventilácia. Pretože človek pri svojej činnosti a aj stroje, ktorým je obklopený, vytvárajú určité jedy, určité škodlivé látky, ktoré musia byť nepretržite odsávané a filtrované, ten vzduch musí byť čistený. Človek pri svojej činnosti potrebovala kyslík, takže neustále musia pracovať zariadenia, ktoré vyrábajú a dodávajú kyslík, aby to zloženie atmosféry bolo podobné pozemským podmienkám. Ďalším prvkom, ktorý tam neustále musel pracovať, bola ventilácia, ktorá zabezpečovala prúdenie vzduchu. Pretože na Zemi je cirkulácia zabezpečená klasickými fyzikálnymi zákonmi. Teplý vzduch je ľahší, stúpa hore, na jeho miesta automaticky sa tlačí studený. Takže na Zemi sa ten vzduch neustále mieša. Tam neexistuje rozdiel ľahší, ťažší a mohlo by sa stať, že ten kozmonaut by si sám okolo seba vydýchal kyslík a v podstate sám seba by mohol udusiť. Preto je tam všade neustále pustená sústava ventilátorov, ktoré neustále nútia ten vzduch cirkulovať, neustále tam bol priemán a než si človek zvykol na to, tak to bol aj dosť problém, pretože všetko ste museli mať buď na suchom zice alebo na gumičke pripnuté. Ako náhle ste si niečo len tak položili, za chvíľu ste to už nevedeli nájsť. Trvalo mi to možno 1-2 dní, než ma naučili zorientovať sa jak sa bezpečil, pretože povedal, kde si bol, tu som bol. Tu si to pustil, tu som to pustil. No tak tam potom hľadaj v tom rohu, lebo tam odtiaľ vzduch vypukuje a tam sa vzduch nachála. Takže v podstate človek musel aj takéto banálne veci sa naučiť, že keď mu niečo sa stratilo, tak v ktorej časti stanice, kde to má hľadať, kde to niekde bude priletené. Takže cirkulácia neustále musela pracovať klimatizácia, pretože táto klimatizácia v podstate musí zabezpečiť takú komfortnú teplotu vnútri, ako vidíte, pracovným odevom pre kozmonautov sú trička s krásnym rukávom, šortky a len ponožky, pretože tam bolo okolo 23-24 stupňov, veľmi komfortné. Avšak vonka sa tá teplota mení pomerne intenzívnejšie, pretože telesa, ktoré sa nachádzajú na slnečnej strane, to znamená, kde na Zemi je deň, tak ten povrch teliesa od toho slnka ohrieva na teplotu zhruba plus 150 stupňov. Keď sa letí do tieňa, tak ten povrch sa zase ochladzuje zhruba na minus 150 stupňov. Takže tam je v priebehu hodiny a pol, lebo jeden oblek trvá hodinu a pol, za hodinu a pol sa nám vystrieda deň a noc. Za hodinu a pol je takmer 300 stupňový rozdiel teploty a to zariadenie musí zabezpečiť, aby vnútri takto tie kozmonauty buď nezamrzli, alebo aby sa v podstate neuvarili. Čiastočne to zabezpečuje na povrchu taká špeciálna látka, ktorá sa skladala z 29 vrstiev tenkých plátkov materiálov, takých špeciálnych druhov látky, ktoré majú volať toto EFTI a mala zabezpečiť, aby tá teplota v tej tieňovej strane neunikala von a naopak, aby ten povrch sa nejak od toho slnka veľmi nerozpálil. Takže tých rušivých faktorov, keď niektoré tie experimenty vyzerali jednoducho, hlavne napríklad ten kvázi psychický stres, tak to až také veľmi jednoduché, keď si započítame všetky tieto parametre a všetky tieto prvky, neboli. Ďalšou formou záťaže, ktorú sme skúšali na organizmu, bol klasický bicyklový trenažer, ktorý tam je a šlapalo sa na ňom. Tento experiment bol specifický tým, že sa mohol vykonávať v čase, kedy bolo priame spojenie so zemou, pretože tam sa išlo až na nejaké hraničné parametre a na zemi bol tým špecialistov lekárov, ktorí sledovali moje parametre priamo v reálnom čase a kedy som sa blížil k nejakým hraničným parametrom, kde by hrozil nejaký kolaps alebo niečo, tak by sa experiment musel prerušiť. Našťastie k takémuto ničomu nedošlo, v podstate celú tú záťaž, ktorá bola naprogramovaná na základe kondície zeme, som prešiel bez problémov. Všetky tieto vzorky boli takto zmrazené a v takých boxoch a potom po návrate boli podrobené analýze. Veľmi ťažko sa k týmto výsledkom dostávalo, zaprvé z toho som bol veľmi zaneprázdnený a tieto výsledky pracovali individuálne, biologický ústav, endokrinologický ústav a ostatné ústavy Slovenskej akadémie vied, títo takto v podstate robili akoby pokličkou a potom sami sa prezentovali na rôznych vedeckých konferenciách, na vedeckých zhromaždeniach. Všetky tieto experimenty boli veľmi vysoko hodnotené. Tu máte možnosť vidieť práve ten matematický test, kde v podstate odpočítané od určitého čísla 19 mi dalo to zabrať ako vidíte. A ešte to bolo tak, že keď sa človek pomýlil, on mal kartičku, aby vedel, proste, a to sa aby vedel, či neklame, to je veľmi pravdu. Pretože ani veliteľ nemusí vedieť, čo to.
No, takže, keď bola pás Topola, povedal mne,
spátne, a znova, kde som spravil, kde som skončil, kde som došiel, a znova, na novo. Takže,
No, dávaj. Ako vidíte, tie podmienky sú také, aké boli. Je tam pomerne tesno, toho miesta tam veľa nie je. Vzhľadom k tomu, že tá stanica mala už 15 rokov, ona bola pôvodne vybudovaná tak, že polieta 2-3 roky a zanikne. Keď ja som štartoval presne v deň môjho štartu 20. februára, oslavovala 13. narodeniny svojho fungovania a za tých 13 rokov sa tam urobili tisícky rôznych experimentov. Oni majú takú tendenciu, že nič nevyhadzovať a všetky tie stroje, prístroje a zariadenia, ktoré boli používané, sa schladovali tam na stanici, že keby sa náhodou ešte našli peniaze a že by sa k tomu experimentu mohlo vrátiť, takže interiér bol zabitý rôznymi balíkmi, rôznymi, niekde boli len také prielezy, že človek sa tam ledva prepchal z jednej časti do druhej, takže toho miesta tam nebolo veľa, samé káble, tam to vypadalo niekde jak v nástrojárskej dielni, pretože tam bolo také vrece a tam normálne kľúče, šraubováky a takéto veci, takže aj to prostredie pôsobilo samo o sebe dosť stresujúce, ale človek si na to veľmi rýchlo zvykne. Ten hluk prestane ako taký vnímať tak nejak výrazne pomerne rýchlo, pretože keď je to monotónny zvuk, tak to začnete brať ako bežnú súčasť proste, že to k tomu patrí. Skôr boli horšie také zvuky, keď dochádzalo k nejakému prestavaniu ventílov alebo nejakých vecí, že ste bol zažratý niekde do roboty a zrazu za chlptom, aké by kladivo mne. Nejaké ventíly som... Čo je, niekto ide, problém. Klasická reakcia, že ďalej. Takže to pôsobilo tak trošku možno také šoky, keď dostávalo k nejakým takýmto neštandardným situáciám. Takže ten endokrinologický test bol podľa vyjadrenia doktora Kvetňanského, s ktorým som bol v kontakte, vysoko hodnotený a boli tendencie pokračovať s ňom. Len sa nenašli odvážlivci, ktorí by boli ochotní to podstúpiť tak ako ja. Chceli to nejakým spôsobom zjednodušiť, ale nakoniec neviem, či sa im podarilo. S Francúzmi to bolo pomerne dosť intenzívne prerokovávané, že by oni pokračovali v tomto experimente, ale akci sa nepodarilo pokračovať kvôli jeho náročnosti a kvôli jeho dôležitosti. Ďalším experimentom letáckým, ktorý bol, bol senzoasymetria alebo stabilometria a ten bol zameraný práve na výskum toho vestibulárneho systému. Ten bol v podstate zameraný na to, že sa sledovalo, ako ten organizmus v tej adaptačnej fáze reaguje na rôzne pohyby. Cieľom bolo ani nie tak zistiť, ako kozmonauti reagujú, ale cieľom bolo v podstate získať určité údaje, ako by sa dalo pomôcť ľuďom na Zemi, ktorí majú problémy s vestibulárom. Hlavne starší ľudia, alebo niektorí ľudia, ktorí majú problém s tlakom, tak majú problémy s rovnováhou. Tak tam sa hľadali systémy a prostriedky a spôsoby, akými nejakými cvikmi alebo akými nejakými pohybmi zabezpečiť trénovateľnosť toho vestibulárneho systému, aby bol odolnejší a aby tí ľudia mohli tak normálnejšie žiť, aby nehrozilo, že každú chvíľu niekde nachratia rovnováhu a spadnú a podobne. Takže ten experiment tiež bol relatívne zložitý, bol za časovo náročný, lebo tam človek sedel, mal pred sebou kameru a vykonával určité stanovené pohyby a zapisoval pocity a ako reaguje, ako sa ten vestibulárny aparát v tom správa. V podstate tu, to je dlho, ten experiment prebiehal vždycky, každý deň niekoľko hodín, zaberal veľa času, pretože sa musela ráno napichnúť kanila, muselo sa počkať, kým sa ten organizm potom napichnutí ukludnil, ustabilizoval, potom sa robila prvá kontrolná vzorka, potom sa robil určitý ten šok, ktorý sme proste sa snažili navodiť tomu organizmu a potom sa zase robilo niekoľko odberov po určitých časových odstupoch, aby sa zistilo v podstate, ako ten organizmus zase sa s tým zrovnáva a aby boli nejaké porovnateľné báze. Môžeme to skúsiť presunúť ďalej, lebo tam bude samé napichávanie. Viete, ako tu len máte možnosť vidieť ten stiesnený priestor v tomto.
Toto bolo celý čas, v podstate o tom endoskopu. Áno, tak skúšam. Tu vidíte, ako pijem tú vodu, v podstate sladká voda. Ja sladké veľmi nemusím. Takže vo všeobecnosti s tekutinami sa pracuje veľmi ťažko vo vesmíre, práve úplne ináč. Dokonca aj prijímať tekutiny v také, čo chlašky je dosť problém, pretože nedá sa ani vyliať chlašky voda. Robí sa to tak, že slámkou sa čuká. Nie, peristaltika pracuje absolútne normálne. Peristaltika a všetky funkcie ľudského organizmu. Človek, možno ste mali niekde možnosť vidieť, je schopný vypiť pohár piva aj zavesený za nohy. Takže tam v tomto problém nevidím, ten organizmus fungoval absolútne v štandardnom režime. Čo sa týka predĺžania alebo konzumovania, to bol problém u biologického experimentu, ktorému sa teraz budem snažiť dostať. Biologický experiment bol vykonávaný na japonských satelitiach. Slovenská akadémia vied s japonskými prepelicami pracuje už dlhé roky a v Ivánke pri Bratislave je inštitút, ktorý je pomerne slušne vybavený, majú tam aj obrovskú centrifugu, kde dokážu tieto prepelice rôznym spôsobom točiť a stresovať a dokonca už vypracovali tak dokonale, že dokážu už aj počas rotácie tej centrifugy odoberať krv a odoberať vzorky, že voľakedy to robili len tak, že museli ich roztočiť, nechať ich chvíľu točiť. A potom keď zastavilo, tak chytro tým ten stres nepomínul, tým to dobrá zvrti a tak. Teraz už sú schopné aj počas týchto stresových faktorov. Snažia sa vyslachtiť v podstate živočíky, ktoré by boli schopné odolávať týmto stresom, pretože tie prepeličky sú sami o sebe odolné. Tieto prepeličky majú výhodu v tom, že majú veľmi krátky cyklus vývoja. V podstate od vajíčka do vyliahnutia to trvá niekoľko desiatok dní, myslím, že 23 dní alebo koľko. A od vyliahnutia do dosiahnutia reprodukčnej dospelosti to trvá okolo 30-35 dní. Takže je veľmi krátky cyklus. S týmito prepelicami sa počíta do budúcnosti, že by to mohla byť ako strava pre kozmonautov pri dlhodobých kozmických letov.
Keď sa lieta na orbite okolo Zeme, každé 3 mesiace je schopný doletieť nákladná loď, ktorá doletie vodu, potraviny, oblečenie, prístrojné experimenty a všetko, čo v podstate kozmonauti potrebujú.
Lenže u medziplanetárnych letov, o ktorých sa teraz ten zmienujúci hovorí, napríklad let na Mars, tak si je treba uvedomiť, že keď už tam nejaké teleso vyštartuje, tak už nebude iné teleso, ktoré by bolo schopné ho dobehnúť a dozásobovať. A len samotný let napríklad na Mars sa počíta, že v súčasných podmienkach, že by trval asi 9 mesiacov. 9 mesiacov by sa letelo v Marsu, 9 mesiacov návrat a takú istú dobu v podstate by sa tam nejakú fungovalo a robí, keď už sa tam doletí, tak sa predpokladá, že tak aspoň rok by sa tam fungovalo, takže je to takmer trojročná záležitosť.
Vieť so sebou na 3 roky v podstate zásoby vody, potravín, vzduchu a všetko je dosť nepredstaviteľné, nielen čo sa týka životnosti týchto vecí, ale aj objemu a
hmotnosti toho, čo by to muselo byť pre tú posádku. Preto sa musí vyvinúť systém a zariadenie, ktoré bude schopné absolútne autonómne zabezpečiť pre týchto ľudí na tú dobu potrebné, všetko potrebné, čo potrebujú.
Napríklad voda,
ani na stanici mier nebolo treba veľa vody dodávať, tam bol takmer uzatvorený recyklačný cyklus vodný. Dokonca sa zbierala vlhkosť atmosféry, čo kozmonauti vypotili a vydýchali, boli tam také kondenzačné jadra, na ktorých sa táto vzduchná vlhkosť zrážala. Táto voda prechádzala filtračnými a čistiacimi zariadeniami, dokonca sa mineralizovala a dala sa zase používať ako pitná.
Táto
voda sa stabilizovala jontami
striebra, ktoré zabraňujú, aby sa tá voda
pokazila. Dokonca, keď kozmonauti chodili na toaletu vykonávať potrebu, tak zvlášť sa vykonávala veľká potreba a zvlášť malá potreba, pretože tam bol tzv. Systém regenerácie vody z uriny, ktorý tento moč filtroval. A táto voda sa dala zase používať ako pitná, ale viac menej nebolo
treba ju používať,
lebo vody bolo dosť. Táto voda sa používala viac menej ako technická voda na hygienu a na údržbu hygienickú tej stanice. A dokonca sa používala na výrobu kyslíkov, pretože voda jednoduché je to vodík a kyslík. Táto voda sa elektrolízou rozkladala. Vznikol kyslík, ktorý kozmonauti dýchali a vznikal vodík, ktorý by sa mal v budúcnosti využívať ako palivo pre rakety, ale v súčasnosti sa nevyužíva a vypúšťa sa do otvoreného vesmíru. Takže s vodou už by problém nebol. Tieto prepelice sa počíta, že by to kozmonauti na stanici testovali. Majú veľmi chutné a zdravé mäso, majú veľmi chutné
a zdravé vajíčka, ktoré sú bohaté na rôzne
vitamíny a minerály, takže by to bola veľmi hodnotná strava pre tých kozmonautov. Aj keď predpokladám, že asi za 3 roky
by sa človek prejedol aj prepeliť. Aj keď tu na Zemi je to vzácnosť. Počíta sa s tým, že perie, kosti a všetko, čo sa nespotrebuje, by sa nejakým spôsobom pomlelo a slúžilo by to ako hnojivo pre rastliny, pre obilie
a podobne. A toto by zase slúžilo ako potrava pre kozmonautov, pre tieto živočíky, ako sa taký uzatvorený.
Cieľom nášho konkrétneho experimentu
bolo v podstate zistiť, ako tieto prepeličky reagujú na tzv. Postembryonálnom štádiu vývoja. To znamená pár dní pred vyliahnutím a pár dní po vyliahnutí. V podstate prepelice boli vo vesmíre už dospelé na niekoľkých či už bezpilotných, alebo aj pilotných prostriedkov a tam sa adaptovali veľmi. Mali také špeciálne vestičky, ktorými
v podstate pripli na vidielka, mali pred sebou krmítka a v podstate tam boli schopné samostatne fungovať, samostatne sa krmiť a podobne. U nás to bolo zložitejšie, pretože ja som so sebou viezol 60 predliahnutých vajíček japonských prepelíc. Tu máte možnosť práve vidieť tú centrifúgu, o ktorej budem rozprávať, ktorá nerobila dobrú kruh v podstate pre tie prepeličky a určite boli radi, keď sa pokazila. Ale k tomu sa
takže ja som zo sebou viezol 60 predliahnutých vajíček japonských prepelíc, ktoré boli predliahnuté tak,
aby sa v podstate na druhý deň,
keď sme sa spojili s orbitálnym komplexom MIR, začali rodiť. V takom kufríku inkubačnom som ich doviezol hore. Keď sme prišli na stanicu, hneď som ich poplekával do takých klietok a vložil do
špeciálneho inkubátora.
V tom inkubátore sa začali liahnuť. Podľa pozemných experimentov sa očakávalo, že liahlivosť bude tak 10-15%, že sa vyliahne
nejakých možno 10, možno 12
kliatok
a s tými sa
bude pracovať.
Keď som na druhý deň otvoril inkubátor
a bolo tam 35
kliatok,
tak nastalo, kde sa nie...
Čo s takou farmou hore budeme robiť?
Bol som prvým farmárom
na stanici. Prijalo sa rozhodnutie, možno trošku kruté, ale v podstate tak, keď
uvidíte tú prebeličku, ako to vyzerá, tak to bolo málo aj na jedno obci. Pracovalo sa s tým veľmi zložité, toto vidíte tie klietky a tam je inkubátor, v ktorom sa liahli. Pracuje sa bez závom stále do všetkým veľmi zložité.
Čo nie je prípadne, všetko chce lietať. Otvoríte dvierka, ostatné vám snáď stade chcú vylietávať. Keď chcete to vyberať v tých klietoch, tie prepeličky, tak museli sme používať sieť, vysávať,
pretože všade zase škrupiny
a proste to bolo nebezpečné, aby sa to nevdýchlo.
Nevysalo, v podstate.
Dávať zase pozor, aby to nenasalo tú prepeličku, lebo vidíte, to sú maličké vtáčiky.
Maličké vtáčiky, viete, aké je prepeličie vajíčko.
A pracovať s tým, v podstate, on ani nevedel, ako to... Takže bola to veľmi pracné, veľmi veľká piplačka. Takže vravím, vyliahli sa, bolo prijaté rozhodnutie, že mám vybrať takých 15 najzdatnejších jedincov, ktoré mali najreálnejšiu šancu prežiť.
A ostatné museli byť naložené do takých sáčkov z
lieho,
v podstate, aby sa za tých niekoľko niektoré
tam boli,
začali rozkladať a podobne. Bolo to dosť nepríjemné aj z toho dôvodu, že ako som vravil, tekutinami sa zle pracuje.
V podstate otvoril som sáčok a liek začal lietať. A teraz čo s ním?
Jak to chytať v podstate?
Keď človek tlačil do toho tú prepeličku, zase liek išiel von v podstate, takže toto nebolo
nejakým spôsobom domyslené, ale museli sme sa tým zápasiť. Po vyľahnutí bolo určené, že tých 15 jedincov, že začneme im pomáhať prežiť kozmický let. Na to im mala slúžiť táto centrifúga. Tá centrifúga má dve línie. V prvej línii malo byť pri rotácii vytvorené preťaženie. Malo to imitovať kozmické podmienky s tým, že malo to imitovať 0,4 desatiny zemskej gravitácie a na tom vonkajšom, keďže je to dlhšie rameno, 0,8 gravitácie.
Tieto prepeličky tam mali byť vložené, tam dokrmiť tam mala
krava a v podstate sa zájde a oni sa tam budú veselo kročiť a budú
žobka.
Technicky to nebolo domyslené, lebo tie klietky boli veľké a tie
prepeličky, ako vidíte, v tom v podstate sa točili.
Bol už problém ich tam dostať do toho, pretože to človek, aby spiede to pracoval. Tá centrifúga ste videli, keď sa zapla, ona nabehla na tie otáčky pomerne veľmi rýchlo. Takže tie prepeličky
sa nemali možnosť tam nejak zrovnať, aby sa opreli zadkom o tú zadnú stenu, aby mali zobáčiť pri krmičku, ale zadkom lietali. Nastartovala sa centrifúga a v akej polohe bolo, tak takého to pricapilo na tú zadnú stenu. A keď sme po 3-4 hodinách tú centrifúgu otvorili, tak boli radi, že sa tá centrifúga zastavila, pretože boli v podstate pokrútené tak, ako to zacapilo v tej centrifúge, tak v takej polohe sme ho vybrali a už sa nevedelo ani narovnať.
Samozrejme, že krmiť sa nemohli, takže sme to museli takto robiť pracne, ručne. Bol to problém, pretože oni ten žravý efekt mali v podstate, ale nepracuje tam fyzika. Na zemi, keď sa chce napiť, tak si napríklad dobere vodu do zobáčika, zvihne zobáčik a tá voda mi stiež. Tu mal kvapku na zobáku, svakal zobákom a nič sa nedial, tak to... Tam bolo vyrobené krmivo, ktoré malo presné vloženie, čo malo všetko obsahovať, strava, takýchto prepeličiek a rozrobené aj v správnom pomere vody, koľko by mali dostať. No tak sme to museli takto proste pomaličky, človek to držal tak, aby to nerozpučil, dávať tomu zobkať, no snažili sme sa, ako sme vedeli, nie vždy sa to darilo, skúšali sme to aj s injekciami, v podstate až priamo do zobáčiku im to dali, to už potom len preglodli. Bolo naplánované, že proste sa ľudia do centrifúgy, vždy raz za čas sa prikrmia a bude dobre. Nakoniec tu zaberalo veľa času, podielali sa na tom všetci kozmonauti, všetci farmáčili so mňou. A veľmi sa nám ich podarilo udržať pri živote. V podstate z tých 15 bolo prežilo do dňa návratu 10 a z tých 10 po pristátí vraj žili 3. Problém bol v tom, že my sme mali trošku technické problémy v návratovom module, a pokazila sa nám klimatizácia a nepodarilo sa nám dostať teplotu vyššie ako na 11 stupňov. Takže sedieť tam 5 hodín, 11 stupňov je tu nebezpohnutia. Bolo dosť nepríjemné aj pre nás, Nie to ešte pre nich, ktoré majú inkubačnú teplotu okolo 30-35 stupňov. Takže pravdepodobne časť ich zahynula po odpadenia, lebo nebol počítaný návratový modul, myslel sa, že bude teplo normálne, takže prežijú obyčajnej kliepke, ktoré sme ich vracali. My sme sa na ten bezvlahový stav pripravovali. Oni sa narodili do toho, takže nevedeli, v podstate tam neexistuje, tam sa ťažko orientuje, kde je hore, kde je dole, oni tiež boli z toho dezorientované, ako máte možnosť vidieť. Tam aj tie krydielka, v podstate, keď zamávajú, tak on sa nedieje, akurát sa proste točia. Takže pomerne asi to bolo pre nich dosť stresujúce, aj tá centrifúga. Okrem toho, že tam boli priklačené z tej jednej polohe, na tej to zachytilo, nebolo doriešené, ten vnútorný priestor nebol zatvorený a tie svetielka napríklad, ktoré im osvetľovali interiér, netočili sa s centrifúgou. To znamená, že stacionárne svetla, oni sa točili. Svetielka to spôsobili nepríjemne, keď tam furt blikalo. Takže toto som v podstate potom všetko vyhodnotil po návrate. A to som povedal, vrátili sa, pripravili sme ich 10, prežili 3, ale tiež asi nežili veľmi dlho, ale tam boli nasnímané, tam obkajú po škole, skarkajú. Všetky tieto prepelice, aj vajíčka, aj mŕtve, aj živé prepelice, boli podrobené podrobnej analýze pitve, aby sa zistilo, či ako vidíte, tu máte možnosť vidieť jedného ptáčika vyťahnutého z tej klietky po určitej fáze točenia, ktorá im mala uľahčiť pobyt. A tým to veľmi neuľahčovať. Podrobnej pitvy sa zistilo, že nedošlo za tých pár dní nejakým degeneratívnym zmenám, či už v pohľadnom trakte, v osvaloch, kolboch, ničom. Vyzerá to, že mohli by sa tieto prepelice ďalej vyvíjať. Dospelé prežili v pohode, tieto za tých pár dní tiež neboli zistené nejaké degeneratívne zmeny. Dôvod je ten, že každý živý organizmus je najzraniteľnejší vo vesmíre v najranejšom stádiu vývoja. V podstate, keď sú to len bunky alebo zhluky buniek, keď zasiahne tieto zhluky buniek nejaká ich časti, do ktorých som vravil, ktoré sme aj merali, kolo kozmického žiarenia, keď to prebehne cez živého človeka dospelého, tak nič sa nedie, v podstate my sme tam boli tí bombardovaní dennodenne. Ale keď je to len zhluk buniek, tak dojde k degeneratívnemu poškodeniu a robili sa s mlokmi a sadiacimi živočíšmi experimenty a rodili sa poškodené. Buď im chýbali orgány, alebo proste boli nejakým spôsobom deformované. Preto sa pravdepodobne zatiaľ neodvážili ani robiť experiment, že by sa buď splodil, alebo porodil človek do vesmíru, lebo tam to riziko je veľmi veľké. A preto sa to robí len na živočíkoch. Takže bolo zistené, že je možné tieto prepelice tam testovať a pravdepodobne je to jeden z možných variant, ktoré by ľudia mohli so sebou viesť do vesmíru, aby si zabezpečili nejaký prísun čerstvej potravy. Ako vidíte, tie klietky sú pomerne veľké a tie prepeličky tam v tom poletujú. A keby bol aspoň ten nábeh centrifúgy pomalší, že oni sa tam stihnú zrovnať, že postupne by narastalo, postupne tam
bol nejaký elektromotočiar,
to keď sa zapol, tak to... Máme tu v podstate hodinku aj 12 minút. Asi som povedal som fyzikálne, povedal som biologické, ktorým bol, popísal som lekárske. Ešte raz upozorňujem, nie som vedec, ani som nikdy nebol, bol som len, ako vidíte, vykonávateľom vedeckých experimentov. Problém bol aj dostať sa k výsledkom týchto experimentov nejakým detailným, ako sa pokračuje ďalej. Takže toto by bolo z mojej strany, možno, že to nebolo také uhladené ako prechádzajúci. Nemal som sa čas tak detailne pripraviť, dostrihať si to, lebo nemám na to ani nejaké prostriedky, keď som si to zostrihal. Ja už som to stejne všetko to... ...začne tomu sám aj vierku mali. Keby ste mali nejaké otázky, tak som k dispozícii, som ochotný odpovedať na čokoľvek, čo budem vedieť.
Ďakujem pánu Žeru Belovie za...
ja vravím, že ešte máme čas, lebo nechám vám čas na otázky, lebo možno som hovoril o niečom,
čo by vás
nezaujímalo, možno sa chcete pýtať niečo, čo nezaujímalo.
Takže určite, ja jenom, jestli můžu ještě poznámku, se tím nedám, protože to jsou tady chtěli, jak dělá věda v praxi. Michale, prosím, no.
Náhodne boli vybraté, ktorá bola v ktorej klietke, tak v podstate do tej istej sa dávalo, lebo sa nedali všetky klietky otvoriť, lebo by som stratil.
Jedna sa vybrala, nakrmila.
Krmitko sa zaplnilo prvýkrát,
v podstate už nebolo treba,
lebo k tomu sa už nedostali. Lebo sme to vyskravili, tie staré dotknuté a dali sme tam čerstvé. V podstate nakrmili sme ich a vložili do tej istej klietky.
Lebo za pokončitom pozemní pomáčte, ktorý sa rozdíl.
Našťastie sa centrifuga fungovala necelý deň, potom došlo k nejakej poruche a zbytok experimentu prebiehal tak, že tie trepeličky boli v podstate tu v tejto centrifuge, kde mali pohodu, klídeč, stabilnú klímu, nejak sa s nimi tam nehrkotalo, len sme ich
vybrali
na krmivé vlastne. No, ani to svetelné šoky nejaké nemali, takže v podstate tá centrifuga tu bola len ukázka toho, ako to asi nemá fungovať. A to je vlastne v podstate a druhá tam. V podstate boli, ako ste videli, tak sa vkladali do takých ďalších boxov, ktoré boli predkladené v tej mrazničke a tie sa potom len dali do takej krabice polystyrénovej, ktorá tiež slúžila na udržiavanie tej konštátnej teploty a v podstate oni mali hneď dole na ten pripravený mrazák a nie museli, pretože bolo okolo minus 13 stupňov, keď sme pristávali. Takže v podstate pristávali sme do zasneženej stepy, oto to bolo aj tvrdšie pristátie, pretože tam je taký systém, ktorý má zmekčiť to pristátie, tam je tzv. Dvigateľi mäkkej posádky, to znamená motory mäkkého pristátia, ktoré fungujú na princípe určitých pyropatrón, kde je laserový výškomer, ten zmeria výšku 80 cm nad povrchom, vybuchnú tie pyropatróny a majú vytvoriť akýsi vzduchový vankúš, na ktorý by to malo tak mäkšie posadiť, ale to funguje v ideálnych podmienkach. My sme sa dali v zime, kde bol asi meter snehu, takže to zmeralo vrch snehu, pustili pyropatróny, vyfúkali ten sneh a šlahlo to sneho. A tá rýchlosť padania na padáku je pomerne
slížna, tam to padá
o 8 až 10 metrov za sekundu. Hoci ten padák je veľký, tá plachta toho hlavného padáku má 1000 metrov štvorcových, ale ten navratový modul má okolo 3200 kg, takže to fičí proste dole pomerne.
Tak, počkejte, ráno
všetko
na
mne.
Čo sa týka adaptácie hore, ja som bol zhruba po 4 dňoch v podstate adaptovaný. Stratili sa bolesti hlavy, ten vestibular sa nejakým spôsobom vysporiadal s tým. Dokonca som ani raz nezvracal za tie 4 dni, takže to bolo dobré. A na zemi tá adaptácia bola ešte v podstate rýchlejšia, pretože ten organizmus má svoju pamäť a pamätá si podmienky, že sú to podmienky, ktorých žijú. V začiatku to bolo samozrejme také zvláštne, pretože my sme pristávali dvaja a ten priechod, kde nás vyberajú, ten priestor je veľmi úzky. To znamená, že sa odklopí poklop a môžu vybrať toho, čo sedí v strede veliteľa.
Vyťahnú ho, posadia ho do kresla a potom musia zavrieť,
lebo tam je taký úzky prielez.
Možno by ma
cesto vyťahli, ale to už neviem, ako by som vypadal. Takže musí sa to zavrieť a dali mi pokyn, že premiestni sa do toho stredného kresla.
Som paráda, čo?
Som sedel.
Samozrejme, brzdy to museli natočiť tak, aby že keď odopneme popruhy, aby sme nepadli na nos, aby sme boli, zostali v tom kresle, tak prelez. Mám, čo je? Pozerám, som sa nerozopol. Mám rozopnuté. Čo je, vrajím, skafander mi to niekde zachytilo alebo zaseklo. Nič, obyčajná gravitácia, ktorú my si ani neuvedomujeme, bola taká sila, že ja som nebol schopný z toho kresla, neviem, koľko mi to trvalo, možno minúty, než som sa na tých hladcoch nejak tam proste prekotulal do toho vedľajšieho kresla, otvorili poklop, posadili ma. Sedeli sme pár minút v kresle, kde boli hneď lekári, ktorí proste ako v poriadku, nie, že nejaké zranenie, hneď novinári, samozrejme, ako sa cítite, prvé pocity. A tak medzi tým nafúkli stan, lebo som vral, ako som vral, bola pomerne zima,
fúkal vietor,
tak bol tam nafúkovací stan. Preniesli nás na tých sedačkách, sme sedeli v kožičinách z medveďa, nás do toho stanu, tam nás z tých kresiel vybrali, vyzliekli nás od skafandrov, obliekli nám teplé oblečenie, klasické presýváky, také robotnícke a tam už človek cítil proste každú minútu, 10 minút cítil, jak tá energia sa do toho tela vracia a spolu zase začína pracovať, fungovať, pretože hoci len 8 dní, ale keď 8 dní na vás nepôsobí absolútne žiadna sila, nič, tak tie svaly v podstate ochladnú. Tu máte možnosť, keď niekto si zlomí nohu, dajú mu nohu do sádry, tak keď potom už zložia sádru, tak mal polovicu tenšiu tú nohu, keď ten sval nepoužíval, ten sval degeneruje. Ale vraj tá adaptácia bola pomerne rýchla. Neviem, koľko sa nám tam s nami tým lekári a potom sme sa predliekli. Za 10-15 minút som bol s pomocou schopný sa tam postaviť, že som bol schopný kráčať, len nás museli podopierať, lebo by to bolo, vyzeralo blbo pred kamerami, keby sme sa tam váleli po sebe. Že tam sa nesmíme robili, ešte len pri...
Smajú, nie.
Podopiať žiadne prudké pohyby, lebo aj vestibulárny systém je predstavený zase na, pozor, na vesmierne podmienky. Takže také, že halo, tu sa usmerne.
A hneď. My sme možno vyzerali jak spomalení, ale...
Previezli nás potom do vrtulníka, tak už sme do vrtulníku spolu, trvalo to asi 3,5 s tým vrtulníkom, my sme preleteli z miesta pristátia do hlavného mesta Astany, tam už sme aj ľudí po jednom, aby sa nám ten vestibul rýchlejšie zrovnal. Pristáti v Kazachstane už
v podstate už som vyšiel jak geroj z toho vrtulníka,
sám opatrený,
lebo tam už bolo rovina, nebol
to bolo letisko,
takže už
to bolo 3,5
hodiny, čo sme leteli.
Tam bola tlačová konferencia, samozrejme prijatie na najvyššej úrovni, najvyššími štátnymi predstaviteľmi. Previedli nás do lietadla, 5 hodín sme leteli do Moskvy a v Moskvu som vydal z toho lietadla. Ja v Čvirigu som bol
v pohode v podstate
a večeru som bol
doma s manželkou. Takže posledných dňoch, keď sme robili testy, tak som bol naspäť v kondícii, akej som bol pred samotným štátom.
Možno, že aj skôr, ale posledných dňoch sa robili tie testy.
Neviem, to bolo, neviem, koľkátka to bola, či desiatka, či pätnáctka,
tá púlka a robili sa asi 5 odberov denne.
Pri tom sú aj každý skafandu, tam bylo niekoľko ľudí, ktorí vám pomáhali.
Áno, áno.
Pri tom ten skafander Proseus není zrovna složitý na...
Ono to vyzerá, že nie je zložitý, ale je to zložitý proces. V podstate aj pri obliekaní na zemi toho skafandra sú dvaja špecialisti, ktorí vám do toho pomáhajú, pretože je to celý overal, ktorý sa oblieka cez brucho. Sa rozopne brucho a spadú obruč a oblečujú sa najskôr nohavice, potom človek musí do toho strčiť ruky, potom musí tú obruč pretiahnuť cez hlavu a potom ide zložitý proces, lebo má to vnútornú vrstvu, ktorá je hermetická, ktorá má zabezpečiť hermetičnosť uzavretia toho skafandra, aby nedošlo k úniku vzduchu, aby sa dal vytvoriť tlak. Takže to je taký gumený, ktorý to treba tak špeciálne poskladať a potom gumičkou poprevezovať nejak, stiahnuť to, potom si to tam nejak dobre uložiť, aby to netlačilo a potom zase taký zložitý šnurovací systém, ktorým sa v podstate nad tým je zase taká pevná niekoľkovrstvová látka, ktorá má zase zabezpečiť, keď sa ten skafander nafúkne, keby napríklad nám vo vesmíre unikol vzduch, že nám nastane váku, tak sa musí skafander nafúknuť, aby vytvoril v podstate zase ten tlak, ktorý je pozemský, aby človek v podstate mohol prežiť. Takže tá vrchná vrstva mala zase za úlohu držať tú vnútornú hermetickú vrstvu. Ono to vyzerá jednoducho,
ale je to pomerne zložitý proces.
Na Zemi je to v pohode v gravitácii, že človek stojí pevne na Zemi a môže, ale keď človek voľne sa vnáša v prístroj, tak jak tie prepedičky a má sa súkať do toho skafandra. Takže... nasvičoval sa to aj v lietadle, špeciálne ešte pred letom.
A pri tom, potom pri tom přistání, pri tom svíkání, zase tá ešte neadaptovateľnosť toho organizmu na tú tíži, to musí byť ako dosť náročné.
Tak oni nás z toho nejak vytiahli, tak to, my sme boli takí, takí kratí vláčení, takže nás z toho vytriasli nejako. Tak.
Do modulu ve sanitárskej kabine ako šibli na spaní českých skafandrech. Oni sa dokázali na tých vlnách, ja viem, 20 minút prebrať do gumových obleku.
Tak oni sa až tak veľmi rýchlo nepreoblíkali, v podstate určite to tak nevyzeralo.
Poďte, ako je na to otečeno a bylo prebrateno na 23 minút.
A ako som vravel, tá adaptácia prebieha pomerne rýchlo a ako som vravel, už po niekoľko, aké by išlo o život, tak určite sa človek zmátoří, ale nebolo čo treba, keď sa na tam starali.
Takže...
Je to zložitá otázka, je jednoduchá, zložitá je odpoveď, pretože keby sa jednalo o to absolvovať tú náročnú prípravu a samotný let, tak určite by som na to pristúpil, pretože je to úžasné, človek proste má možnosť vidieť a zažiť niečo, čo malo možnosť vidieť a zažiť málo ľudí. Ale mne pripadalo mnoho náročnejšie, čo sa nasledovalo tu potom. Možno aj pán Vladimír Remek o tom rozprával, keď vás vozia v zlatej pieske a v podstate nemáte absolútne žiadne súkromie, nemáte absolútne voľný čas na seba, na rodinu, na nič. A som ráno o 5. odchádzal z domu a šňúri v podstate po Slovensku rôzne besedy, prednášky, účasť na rôznych spoločenských aktivitách. Mass media stále otravovali a všetko. V podstate ráno o 5. som odchádzal z domu, rodina ešte spala, prichádzal som, spala, komunikovali sme len cez telefón. Jo, bol si doma, bol on, našla som slipy v koši. Detská, tak som telefónal, ja ešte, že máme telku, že sme ťa videli v telke, tam som. Nebolo to jednoduché, myslím som si pol roka, rok, no ľudia sa to opočujú a ľudia zabudnú. Už je to 13 rokov a dennodenne, aj toto je názorný prípad v podstate. Mám hromady požiadali na rôzne stretnutia pred návštev. Už sme sa s tým naučili aj ako rodina, že celé bremeno starosti o rodinu bolo na manželke, obi, o detka, o všetko a ja som v podstate do práce, keďže ľudia v robote proste musím vykonať svoju prácu na tom, kým som zaradený, kde som. A ľudia si zase myslia, že máme jediného kozmonauta, nemá sa na prácu, len po beseda chodí, tak furt chcú, aby som chodil a ťažko je odmietať. Už som navštívil možno skoro aj všetky školy na Slovensku, ale to mi nepomáha, pretože už zase volajú. Že už je nová generácia, v podstate už sú nové deti a učia sa o mne na 4. alebo 5. triede základnej školy a chcú, aby ja osobne som im prišiel po prednášať o tom lete. Takže keby bola možnosť, aby Slovensko malo svojho ďalšieho kozma, určite by som chcel byť v týme, buď ako náhradník, alebo konzultant, odborný referent, alebo niečo podať, proste dať odovzdať skúsenosti, ale pravdepodobne by som nechal letieť iného, bol by aktuálnejší, bol by žiadanejší. Mne už stačí, že už budem v učebniciach, že už som český občan niekoľkých miest, že je po mne pomenovaná škola, to boli také paradoxy, ktoré proste dosť výrazne zasiahnu do toho života človeka, pretože sme možno aj vy boli naučení, že takéto inštitúcie, a to sa pomenovalo väčšinou po nejakých osobnostiach, ktoré už niekto vlastný pocit, keď odhalujete tabu, gymnázium, kýma. Je to veľký zásah do života, do súkromia. A keby bol ďalší kozmonaut, tak asi možno, že by som už nie k normálnemu životu, ale možno, že by som si mal trošku vydýchnuť.
Tak, ďakujem. Tak,
tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
terapeutku asi takúto plastovú borovičky, ale to len kvôli tomu, aby sme sa tam ucítili ako niekde v konzerve, ale aby sme ako v prírode.
Borovicovi. Ja som mal smolu, ja som piť nemohol, keďže moje experimenty boli spojené s odberom krvi a bolo by to dosť divné pri analýze, keby zistili, že na matematiku takto reaguje organizmus. Po návrate som bol zaradený na neletovú funkciu na ministerstve obrany, ale dostal som výnimku od vtedajšieho ministra obrany, že môžem lietať. Avšak keď som sa rok nedostal ani len na letisko, tak som to prehodnotil reálne a nechal som sa vyrodiť z letového personálu, pretože lietať ako nadzvukový pilot to nie je ako niekde vo zväzarme, že prídem raz za čas, vytlačím lietadlo z hangáru, povozím sa a sadnem. Tam sa človek musí aj udržiavať v podmienkach, či už je to vyššie prvky pilota, že bojové podmienky, nočné lietanie a takéto veci. Takže po roku som to zhodnotil, že už asi moja kariéra letecká skončila a nechal som sa vyradiť z letového personálu. Sportové, našťastie ma pomerne dosť často pozývajú na rôzne letecké dni a takéto veci a vždycky, keď tam vidím, že niekto sadá do lietadla, tak sa snažím tam nadlačiť. Takže som si zalietal na rôznych lietadlách, ktorým by som sa možno inokej ani zalietal, som si na Vierniku, Andulu dvojku som šoféroval v podstate a rôzne iné lietadlá som sa povedal. Dokonca prvýkrát som sa viezol ako kozmonaut na Vetroni. Na akrobatickom Vetroni, ktorý mal parametre ako MiG-29, takže sme robili preťaženie plus 9G a minus 5G, čo je pre bezmotorové lietadlo pomerne dosť také nezvyčajné. Takže keď je možnosť, ja považujem lietanie nie za povolanie, ja označujem, že lietanie to je choroba. A keď sa tým niekto nakazí, tak to patrí do kategórie nevyliečiteľných chorôb. To je ako alkoholizmus alebo drogy, dá sa abstinovať, ale nie, že je úplne človek vyliečený, to si nemôže povedať nikdy, takže tak je to aj s lietaním. Takže momentálne abstinujem, no.
Chcete zeptat, ty videokamery a pak ešte náramkový hodinky, to se používá z toho zatímku, že to se pasuje?
Nebo... Hodinky sme dostali, hodinky každý má, ako ste si všimli, minimálne dvoje, a to z toho dôvodu, že čas tam plynie úplne ináč. Ako som povedal, jeden oblet okolo Zeme trvá hodinu a pol. Za hodinu a pol sa vystrieda deň a noc. Čiže za pozemských 24 hodín sa tam vystrieda 16 krát deň a noc. Takže ten organizmus je totálne zblbnutý a nedá sa riadiť tým, čo je von, lebo to by sme nič iné nerobili, len prezliekali sa a vyzliekali z pyžama a umývali si zuby. Takže riadíme sa čiste podľa hodiniek, kde v tom čase, keďže to bolo ruské riadiace centrum a ruská stanica, bol nastavený moskovský čas. Vždycky každý večer dostane radiogramu, kde má naplánovaný na nasledujúci deň presne na sekundy program. Človek si tam pripadá viac menej ako robot, nejaké kochanie alebo takéto niečo, neprichádza do úvahy. Nastaví si podľa toho budíky a ide a robí a zapípa mu niečo a hneď vie, aha, itinerár, pozrie, toto ukončiť, toto začať a zase funguje pip a pripraviť sa na spojenie. Takže to tam vypadalo ako v kurníku, aj keby sme tam nemali tie prepelice, lebo každú chvíľu niekomu pípali hodinky, že má niečo začať, niečo ukončiť, niečo pripojiť. Takže nejaké to kochanie bolo len v čase, keď bolo určené na spánok, že ja som tam spával 3-4 hodiny, maximálne 5, a pretože aj tie prepelice zabrali podstatne viacej času a aj proste rôzna administratíva okolo toho. A človek, keď mal čas vyhradený napríklad na stravu, okrem raňajky, keďže som neraňajkoval, tak si zobral tú konzervu, priletel niekde oknu a keď nezjedol tú konzervu, tak som mohol pozerať, čo sa deje nad ním, pod ním, čo sa deje vonku. No a čo sa týka hodiniek špeciálne, no, robia si tie firmy nejaké reklamy. Viem, že my sme dostali od Francúzov hodinky Breitling, ktoré bola vyrobená špeciálna séria, len 20 kusov, špeciálne na tú misiu, s ich emblémom letu, let sa volal Štefánik, ich sa volal Perseus, a ja som dostal číslo 3 jednotky, dostal veliteľ, dvojky francúzsky palubný inžinier, trojky som dostal ja a potom ďalšieho nie nikto. A od ruskej strany sme dostali zase hodinky Omega Speedmeister. Takže sú to možno hodinky, ktoré sú odolnejšie, ale...
Kamera tam bola klasická,
kamery klasické, jediné, čo je... Áno, 8 mm kamera nejaká to bola a ja som mal zo Slovenska osmičku na tieto experimenty aj s kazetkami. A čo sa týka prístrojov, tak jedine, čo museli byť upravované, tak notebooky, pretože, ako som povedal, tam neexistuje prírodzená cirkulácia vzduchu a veľmi rýchlo by sa prehrievali, takže museli byť iné chladiče a iné ventilátory, aby tam ten vzduch dostatočne miere